La merca tamamo. L'avventura umana u letteraria ta' Juan Mamo, Fart il-Gżaze. Sensila ta' Adrian Green.
Fl-1920, Demek ta' 60, u miżmur f'kondizzjonijiet mhux tajbin għal saħħtu, kien marit fost l-oħrajn minħabba poplesija li mewtitlu in-naħa tax-xelluk ta' ġismu. U sfaxxaw it-tentattivi tiegħu biex jerġa' lura Malta u jingħaqad mal-familja tiegħu. Salvua starita baqa' jikteb lilu minn Malta u kiteb ukoll lill-mamu biex jippruvaw jgħinu lill-Manuel Demek. F'Novembru tal-1920, bis-saħħa tal-professur dejjem żejra lura, mamu kiteb lill-qastarita biex iħeġġu jingħaqad ma' oħrajn biex jitolbu l-ħelsien ta' Manuel Demek. Kien konvint li Demek baqa' maqful għax f'Malta ma kienx hemm min kellu l-koraġġ jaqbeż għalih. Hekk sejrin inħalluh, kiteb mamu, nibqgħu bla ma naqbżu għalih, ma naqbżux għal min qabeż għall-ġid tagħna. Inħalluh imut ġo dan id-deżert mimli qamel u bil-ġuħ. Skont Juan Mamo, il-pruġunieri l-oħrajn batuhom għax pajjiżhom kellhom min jaqbeż għalihom, fosthom il-gvernijiet tagħhom. Imma, kif jgħid mamu stess, aħna m'għandniex gvern. U għalhekk ħeġġeġ lill-qastarita u sħabu biex imorru quddiem l-assembleja u jkellmu lil Filippo xi Verraż biex dan jieħu passi għar-repatriazzjoni ta' Manuel Demek. Lill-qastarita l-professur jiktiblu hekk jgħidlu l-qassisin u l-pagun jiġifieri qed jirreferi hawnhekk għal Ġuse Muscat Zoppardi rridu l-mewt tiegħu. U għaw ħani kwota minn dak li kiteb Demek stess, u dak li rridu ġabuh. Inqdob l-Ingilterra u waslu fejn rridu. Nitlob li minn nisel tal-pagun u minn dawk l-oħrajn li assistow mal-edewwa tiegħi biex jqerduni ma jiġu qatt mill-qwajn fix-xirka qed jirreferi għax-xirka tal-imdawlin. La tinsowx il-ħsara kbira li għamlulna huma ferħu meta aħna bkejna. Minn meta beda joħroġ fi frar tal-1912, il-ġurnal ta' Ġuse Muscat Zoppardi, approvat mill-Knisja ta' Malta, il-ġurnal il-ħabib, li pubblika fost l-oħrajn l-ewwel poezija bil-Malti ta' Dunkarm, attakka kontinwament lil Demek u lix-xirka tal-imdawlin wara li l-Knisja Maltija skomunikatu fl-ittra pastorali tal-Arċisqof tal-15 ta' Ottubru 1911. Mhux tab xejn li l-manuskritt bil-klim ta' Demek miġbur minn mamu li kwota Galja u x'inhu n-nisel ta' dan il-manuskritt għax ovvjament hemm kontroversja fuq dawn il-kitbiet fuq dan il-klim li skont mamu qal Demek lil mamu lejn l-aħħar ta' ħajtu. Jinkludi deskrizzjonijiet tal-kleru bħala The Rascal Clergy of Our Island, Self-Styled Ministers of the Most High. Nies li jekk ma toqgħodx attent għalihom, they conduct you to the jaws of death, like they have done unto me. Klim jgħid jikkwota, skont mamu stess, mamu jgħid li jgħid jikkwota klim ta' Demek li qallu lejn l-aħħar ta' ħajtu. Fitra oħra miktuba fi frar tal-1921 mamu għarraf lill-qastarita li ħadu lil Demek fis-Sptar Militari Indjan minn flok baħtuh Malta u li hu kien fadallu biss ftit ranet jaħdem fil-kamp Tork ta' Sidi Bixr u wara ma kienx jaf jiġri. Mamu qallu wkoll li Demek kien batut ħafna fil-kamp Indjan. Ma jridux jitilqoh iċċungat jagħmel taħtu mit-moħ ikel Indjan. Ftajjar kważi nejja u ċertu ikel li jrid ikollok stonku Indjan biex iġġerħu, jikteb mamu. Meta mmur jien, tajjeb ħażin ikollu jara kif jagħmel u bil-ftit saħħa li fadallu fidu l-waħda inowwel għall-ħalqu. Astarita kien imdaħħal fil-Workers Union ta' Malta, u meta din talbet lil-Maltin ta' barra biex jgħinu lil-Union. Astarita għażel lil-Mamu biex ikun il-punt ta' riferiment għal-Maltin tal-Kajr, Lixandra u Port Said. Għalhekk f'Novembru tal-1920, Mamu kitab artiklu bl-isem ta' Il-ħaddiema Maltin. Miktub minn Lixandra naturalment u pubblikat fil-ħmar li fih dan l-artiklu qal li minkejja li dak kollu li sar f'Malta sar briħet il-ħaddiema. Dawn il-ħaddiema ġifieri kienu għadhom qed jgħixu fil-miżerja. Ġwan Mamu ħejja manuskritt bl-isem ta' 2673 Maxims, Aphorisms, Epitaphs, Poems, and Other Sayings, or what the Maltese philosopher Ida Mack has told me before he died. Mamu jgħid li kien prezenti meta miet Manuel de Mack f'April tal-1920, u mar jiġri għall-Assis biex jassisti lill-marit fl-aħħar waqtiet ta' ħajtu. Imma hemm min għandu dubji dwar dan il-fatt. Hemm min jgħid li Mamu fil-fatt ma kienx prezenti u kien qiegħed jaqla minn żniedu fl-aħħar mill-aħħar. Id-dubju u jinxteħed fuq dan il-moment importanti tal-ħajja ta' Mamu minħabba li meta Mamu stess ħabbar il-mewt ta' de Mack fil-gazzetta il-ħmar ta' 30 ta' April 1921. Ħasbal li diffiċli biex tifmu fid-data u qal li de Mack miet fi 17 meta skont Francis Gallia miet fil-fatt fi 18 tax-xahar. Galja jinterpreta dan l-izbal, jiprova jifhem dan l-izbal b'dan il-mod jgħid forsi de Mack fil-fatt miet fil-lejl ta' bejn dawn il-jumejn bejn 17 u 18 u allura Mamu meta kiteb dik in-nota li deret fil-ħmar żbalja minħabba li kienet xi ħaġa li seħħet bil-lejl. Fl-aħħar artiklu miktub fl-Eġittu, Mamu jirrakkonta dak li seħħ fir-Rivoluzzjoni fl-Eġittu meta l-Eġizzjani ħarġu fit-toroq bejn l-20 u s-26 ta' Mejju 1920. Jgħidu għall-awtonomija u jattakkaw l-istazzjonijiet tal-Pulizija u jħarbu l-ħabsin. Skont Mamu, l-attakk kien immirat l-aktar lejn l-Ewropej, speċjalment il-Griegi, u fost il-mejtin kien hemm ukoll 3 Maltin u persuna oħra mitlufa. It-taqlib u l-vjolenza li ra l-Eġittu waslu lil Mamu biex jibda jaħseb biex jitlaq minn hemm u f'Awwissu tal-1921 applika l-passaport f'isem John B. Mamu u 8 wara kiseb il-permess biex jitlaq mill-Eġittu fejn kien għex għal 8 snin mill-1913 imma bid-dritt li jerġa' lura l-Eġittu jekk irid. Fit-12 ta' Settembru tela fuq il-vapur SS Faust u salpa lejn Malta. U niżel Malta fis-16 ta' Settembru jiġifieri 3 ijiem qabel ma għala il-35 sena. U mar joqgħod maħutu Mabli u Giuseppi f'ħalluqa. Ftit ijiem wara il-ħabib tiegħu Guglielmo Arena ippubblikalu l-poeżija il-ġmiel tal-ħolqien fil-gazzetta tiegħu il-ħmar. Xogħol għall-qalb Mamu li nkiteb meta kienet jaqra kotba dwar l-astronomija u x-xjenza tal-univers. Fit-tira ġimgħa ta' Ottubru saru l-ewwel elezzjonijiet ġenerali li fihom ħasem il-Partit Laborista u skont Francis Gallia f'dan il-partit Mamu lema ħittama u sejħa li għal snin twal instemet ħierġa mill-fommu l-pinna ta' Manuel de Mack. Ispirat mid-diskors soċjali ta' nies bħal Alfons Maria Gallia, Mamu kitab artiklu bl-isem ta' lil-ħaddiema Maltin imxandar fit-tieni jum tal-elezzjoni li fih tkellem dwar il-fidwa tal-ħaddiema u ħeġġiġhom biex ħarsu lejn il-ġnus tan-naħa ta' fuq tal-Ewropa li hu naturalment kienu jisom bħala superjuri, modell ta' dak li għandhom ikunu il-Maltin. Għalilhom ukoll li l-arma tagħhom hija dik bil-martellu t-tnalja, il-moħrit u l-minġel. Għodot li jġibu l-barka għax bihom jaraw id-dawl, jiksbu x-xogħol u jersqu lejn l-lena u l-progress U din is-sintesi li qed jagħmel Francis Gallia fil-biografija tiegħu naħseb li hija sintesi mill-aqwa tal-kredu personali u politiku ta' Juan Mamo. Fil-ktieb tiegħu tal-1984, Juan Mamo il-kittieb tal-riforma soċjali Oliver Frigiri jikteb hekk. Il-ħerqa kbira tiegħu għall-bidla progressiva fil-gżira rabtitu l-aktar mal-personalità u mal-femiet ta' Manuel de Mek. Minkejja nuqqas ta' sigurtà fix-xogħol u l-faqar li għex fih, Mamo jista' jitqies bħala bniedem li ddedika ħajtu għall-kultura tal-poplu. Professor Henry Frendo jitkellem dwar relazzjoni bejn Mamo u Manuel de Mek u kif l-istorja, ċ-ċirkostanzi tal-istorja bidlu wkoll il-viżjoni ta' Mamo wara l-mewt ta' de Mek.
L-ewwel ħaġa il-gvern responsabbli diġà kien bidla, bidla kbira, bidla li de Mek f'ħajtu ma rax. Xtaqa, kif xtaqwa wkoll il-bnexxija tal-Partit Nazzjonalista, eċetera, tal-Partit Popolari. Ma marajiex. U allura ma kellekx l-iskjerament ta' partiti politiċi li seħ grazzi għal-gvern responsabbli meta allura seta' jkollok partit politiku li jikkontesta l-elezzjoni bit-tama anki li jieħu l-gvern. Limitat kif kien, ma kien gvern, kien l-ewwel kabinett qed nitkellmu ġifieri, head of ministry tajjeb. Allura dik xi ħaġa li naħseb importanti li nifhmuha, ġifieri fiż minn de Mek inti għax inti għatli għax Mamu Wasriklandja. De Mek ma kienx. Zgur li ma kienx. Ta' kien jagħmel għall-Fortunat mitsib li jagħmel għall-Jerry Strickland. Però fiż minn de Mek il-qasma bejn kolonjaliżmu u nazzjonaliżmu kienet iżjed netta għax kienet sħiħa. Ġifieri inti se ċertu punt meta għandek sistema politiku li jippermetti il-partiti politiċi bħala vejkoli ta' espressjoni u ta' il anke ta' partiġanizmu, ma' partiġanizmu f'sens ta' pluralizmu. Hija xi ħaġa li tippermetti dialettika. Li tippermetti anke il-progress, għax aħna drabi il-progress joħroġ mill-konfront ta' idea differenti il-baħt jintaġnu jiskulaw u joħroġ xi ħaġa minnu. Allura jista' jkun il-Strickland kien xift li ktar imxaqleb josija ktar imxaqleb. Jom xaqleb għanziex, minnemek ma kienx imxaqleb l-Strickland xejġi.
Eli Mamo kien imxaqleb l-Strickland, propju għalli ċirkustanzi kienu bidlu.
ċirkustanzi kienu bidlu, u tinsiex l-Strickland, għavu li għastnija bil-Malti, bil-kem kien għafi t-kellem bil-Malti, jo għafna ċajt fuq dak il-profet Strickland, kultant li kien għasam un bidda għalli nisu jibda jitkellem bil-Malti, anki doppju sens ma l-majaf. Imma Strickland uża l-Malti, anki biex jiprofa jiġbet minn mannaħa panzevekjana l-Kamra del Lavoro, l-Partit Laburista, li kladu kif toqqaf, 1920, leħ. U wara xiftit stejn irna xiri għamelek. U ovvjament Mamo u l-Partit Laburista, illi ħafna mistagoċi tijaw ma kienu xiafu l bl-Inglis u għazbit-Taljan, kien favur il-Malti. Kien favur li l-insim Malti jena ta' ktar importanza li l-proċeduri fil-qrat jibdow kunu bil-Malti.
Biex n-sif muġi.
Biex muġet jaxet jiġri. U fil-fatt anki jektar għal-gazzetti li kibbeli uħroċ ma' maċ tika paragoni uħor ma' dimek. Ta' jie, biġi fil-dan għal ewwel ħaġa kellu l-problema ta' violenza u ta' ħabs, ecc. Bħal dimek.
Għax inti fil-fatt tagħmel elenku sħiħ, lista sħiħa.
Ta' paragoni.
Ta' xebħ impressjonanti li hemm bejn żewġ karattri, naħseb kont se tagħmilha din lista. Iġviri għandek it-tnej kellhom esperjenza ta' ħabs.
It-tnej kienu interessati li jedukaw id-nies. Li jaraw kif jelevaw l-nistatri, the common men, ġifiri, illi għamlu iżjed konxu ta' dmirriet tiegħu li iżjed struwit, li jkun jista' jaqa' fuq saħaħ, ecc. It-tnej kienu interessati fil-ġurnalizmu. Jekk tara l-gazzetti li joħroġ Mamo, bil-Malti, l-Jum,
il-Fqir Malti.
Il-Fqir Malti. Ġifiri, ta' dimek ukoll bil-Malti. Ġifiri, l-użu tal-Malti, bħala mezz ta' propagazzjoni tal-ideat. Fost partikolarment, fost il-poplu, il-popolin biex ngħidu hekk, biex nuża terminu daqsxej dispreġettiv forsi. Fit-tnejn u qawwi.
Minkejja li t-tnejn kellhom aċċess għall-Ingliż, ġifieri t-tnejn kien hemm momenti meta ppreżentaw ruhom bħala nies li kienu kapaċi bl-Ingliż, ġifieri kienet għażla tagħhom irrid ngħid jiena, ma' Mamo u de Mek kienet għażla tagħhom li jużaw il-Malti biex jikkomunikaw man-nies.
Minħabba l-udjenza.
Eżatt.
Minħabbasu.
U rridu jitkellmu ma' dawn in-nies.
Mażgur.
Kieku rridu setgħu użaw l-Ingliż.
Mażgur, kien hawn gazzetti oħrajn bil-Malti, jiġifieri anki ta' natura politika differenti minn tagħhom. Imma qed nitkellmu fuqhom. Jiġifieri mekka, aparti minn hekk, jiena skont il-famuża lista li kont sift kaxxa tassa f'kamra tal-bejt xi 68 jew 69. Sibt il-lista oriġinali tal-membri tax-xirka tal-imdawlin. Ġifri qed ngħidu fl-1911. U dimek u mamu kien wieħed mill-membri, hemm lista mhux ħażin li pubblikat parti minnha pubblikata tal-ekwale fil-Birth Pangs of a Nation fis-72 u li jsir aċċenna li wkoll fl-ejn tnisil ta' nazzjon sena qabel. Li kien inħarax mill-klab kodba Malti meta fl-aħħar irnexxieli nirrikovra l-manuskritti mill-palazz tal-isqof għax kien ħadhomli. Jiġifieri kien hemm allaġġ rabta bejn mamu u dimek anke fis-sens ta' affiljazzjoni għal dak il-movement sa' xirka tal-imdawlin kienet speċi ta' mhux sempliċement kienet għada ta' mutwo soccorso li nies jgħinu l xurxin, eċetera. B'dak l-idea edukattiva, però kienet ukoll ċivika, kienet ukoll militanti f'ċertu sens, provu torganizza l-attivitajiet sa fejn ħallowa, ġifieri. U kellha wkoll ċerta pożizzjoni fl-avangwardja biex ngħidlek tal-ħsieb tal-intellett ta' dak iż-żmien kienet ovvjament kritika ta' ħafna affarijiet, kritika anki ironikament ta' affarijiet li huma popolari bħall-lana, bħall-festi. Għaliex, għaliex l-idea ta' dimek kienet li huwa joħloq ċittadin Repubblikan li ċittadin ma jkunx medi u moħli fuq ħafna piki parrokjali, imma li kollu kunċett iktar universali tas-sinifikat tal-ħajja tal-bniedem. U dik l-universalità li hemm f'dimek jipprova jirriproduċiha mill-aħjar li jista' mamu fl-interessi tiegħu u fl-atteġġamenti tiegħu anke lej l-univers.
U jrid Maltin emanċipati li kapaċi jagħmluha mal-Amerikani, kapaċi jagħmluha mal-Ingliżi.
Who can stand their own ground.
Eżatt, eżatt. Bħala nies ugwali, bħala nies indaż.
Illi mhux li jmorru ħafjin minn ħed jagħmlu f'nofs il-lejl.
Eżatt.
Qajmu lin-nies qegħdin jħorġu fit-tieqa biex jaraw daw x'razza ta' nies huma li qegħdin ikantaw tax-xorta ta' kantu. Jiġifieri daw proprju spustati. Spustati. Ovvjament mhux integrati. Mhux tagħhom assolutament aljen.
Wara l-mut ta' Manuel Dimek f'April ta' 1920, Juan Mamo għażel skont il-biografu tiegħu li ma jintrabat ma' ebda karru politiku, iżda baqa' dejjem kif jgħid Francis Gallia Xellugi u jikteb fuq il-jeddiet tal-ħaddiema u l-fqar. Minnaħa f'waħda mill-kitbiet tiegħu iħeġġeġ lill-ħaddiema biex jimxu wara l-partit tal-ħaddiema. U minnaħa l-oħra jfaħħar it-tmexxija ta' Gerald Strickland. Imlebba ħaktarx minn dimek, waħda mit-temi ewlenin tiegħu, jekk mhux it-tema ewlenija fil-fatt tal-kitba ta' mamu kollha kemm hi, hija l-ġlieda tad-dawl kontra d-dlam. Gallia jiddefinixxi d-dawl li jitkellem fuqu bħala, waw se nikkwota, l-erf, it-tagħlim u l-edukazzjoni. Dawl nieqes mill-fanatiżmu u d-diskors tal-pappagall. Fil-waqt li d-dlam huwa l-ignoranza li żemmew fija lill-poplu il-membri privileġjati tas-soċjetà Maltija. Poplu nieqes mit-tagħlim u għalhekk inbiegħet mill-iżviluppi li kienu qed iseħħu fid-dinja kollha. F'April ta' 22, Juan Mamo sifera l-ewwel darba lejn l-Ewropa l-art li tant kien jammira. F'artiklu li kiteb minn Ruma fit-12 ta' April, vjaċ minn Malta għal Ruma kien juhu madwar jumejn jew ftit aktar. F'dan l-artiklu li kiteb minn Ruma, Juan Mamo fisser l-ċitament tiegħu meta ra mhux biss il-ġmiel tal-Bert, iżda ħass ħireġ mill-għalqa tad-dlam, ħassu ħireġ mill-għalqa tad-dlam u dieħel fil-misraħ tad-dawl mamar bil-bnedmin. Fit-28 ta' Mejju kiteb artiklu minn Londra b'titlu li jitkellem waħdu, Naddu l-quddiem Maltin, li fih iħeġġeġ lill-Maltin ta' Ewropejista li hu biex jimxu fuq id-drawiet tal-bliet kbar tal-Ewropa منينيجي كل دولة الموخ بحال دوكتا روما باريجي ولندرا اللي هما تلات بلاد اللي يزور فدين الموراتي او تا كوازي تلات شهور وفلستاسين يبروبوني لديالي مالتا تجبت لها التوريستي دانا اتنيدو في السنة 1922 كن ديجا كلو دين لديالي مالتا تكون اتراتسيوني التوريستي فترة للمالتين تالامريكا مكتوبة لندرا في جونيو تال 1922 اللي دارت في الغازيتا المالتي امريكان ارتيكلو اللي اسمو امسيكنا ارت توليتكم مالتا مامو يلمنتا اللي من كيال البوبلو تلا ات تا ديبوتاتي في الاسمبليا لجيزلاتيفا في 1921 الجزائر مالتين فتيت لي شي امشو القدام في 1922 بعد جوان مامو بدا يبوبليكا الغازيتا تيهو اللي سميها لليون إما بخال جورنال ليهور تيهو اللي كان يسمو الفقير مالتي اللي بدا يهروج في 1923 اتنين ليهو مادون الزوج غازيتي التقاو مع أوبوزيزيوني كبيرة سبيشالمنت من الكامب كونسيرفاتيف وكليريكالي في مالتا في 1922 في الفات في ديشمبرو جوان مامو يبوبليكا المانيفست بش نايتك تا الشركة تيهو اللي يتكلم فوسط الأخرين فويهت من البوستا بونتي تيهو اللي الشركة تقبس الامبيرو انجليس في مالتا دان دين كانت الشركة تا 12 دمير يو تا الكتيبة تا النار في 19 مايو 1923 جوان مامو زوج للكارميلا فيلا من المارسا في الباروتشة تا المارسا وكلو ديسة تتفال التفلة تيهو ساتورنينا تراكونتا لي متى مامو را للماريكار مشات فين مسيرا اللي كن يهدمهم اتجننا الورايا ورا شار نيدو وتيجو يدر الماريكار مكنت 17 سنة ازار من راجل تاخا جوان مامو وفي الفات اللي ساتورينا نسكنو يهدولا ما كنش تشوش مسيرك في 1930 ورا تراجيديا اللي سحيت في الفاميليا بالموت تا ويهت متفال تا الكوبيا مامو جوان مامو رجع سيفر ومار لأوروبا في 1933 مامو كي ويهت من الكتيبة ويهت من الانتلوتوال اللي في تشاولو متا هرجت اللي جي دوار الكتبة والكتبيت سيدتسيوزي برو ما كينش التالة الأورتي في دان البريودو كل كلو اسبرينزا ارسا ما كارمينو ميسود بونيجي الجروس عليش دان كين سما الفدينة بناليتي او الكوندوتا موج دا سيكسا بيهاتي او بتا كين عدو تفل بتا كين عدو زعيزا زوخ في البرلمنت كين ازمينو كل فيه جوان مامو ببوبليكا زوج كوت بوهراين في 1934 هاريش الكتيب جابرة تسيغريتي و في 1939 هاريج الكتيب obstetrici illustrata كتيب اللي انقال وكل خفنا كونتروفرسيا عليش كين في خفنا ستامبي تشاري تالجزم تالمرا عليش كين كتيب دواريت قالا كين كتيب ميديكو تاعينونا النساء مالتين بالمالتي دواريت قالا و في الفات جي كوندانات بيش نايتك من الكنيسة تانت اللي انك سنين وارا اللي ميت مامو باتري فيليشان بلوكا كي مارانت الماراتي او قالا بيش الكتبة الكوبي تدا الكتيب اللي كين فادالا تحرقو بارير اللي اي ما خديتش فلف نترعمل فلف 1930 و 31 هاريج الرومانس قولتنا نفنوت في الامريكا رومانس اللي هم باتريجا هاريج في 72 مال غازيتا الشوكا و فلف 1984 من دارت البوبليكاتيوني السنسيلة كتبة سوشاليستي و التميم تا مامو يصل في 1941 في 28 تا أبريل متى انستاب ميت في تيركوستانسي بيوتوست مستريوزي فويد بابو فرانسيس غاليا يأيت لمارتو من برا اللي عملت رابورت عن البوليسية رات لشي وخوتو الهبيبتياو يهولجو يفتشوه البروفيسور هنري فريندوس يراكونتا اللقاء تيهو مع أريل ويهت متفال ta' ġwan mamo?
Ma kienx estrovert zejjet, fimni, forsi anki kellu forsi xi dubji min jaf xi jkunu sema, jkun sema jew ma semax, għax qed ngħidu din ħajja stramba daqsxejn u li kellek elementi ta' violenza ta' krimini fiha fil-bidu speċjalment. U kellek anki il-mod stramb ħafna kif miet da ġwan mamo. U kif damman stab, wid babu apparentement ġiri kien jifrekwentaħ, però kif miet waqa, zela, kien fis-sakra wara tiġ, għax ħadd ma jaf kif l-bniedem sparixxa. U qabel 15 ħadd ma sabu. X'kienu relazzjonijiet anke fil-familja, ġifieri storja tal-familja hija sensittiva ħafna, diffiċli tqgħod titkellem fuqha, però jidher li kien hemm ċertu disturb fiha. Issa daħra
jkun hemm ħafna familji.
Ħafna familji u jista' jkun li kienu wkoll inċentiv billi provoka lil-ġwan mamo li jinfex fil-tiftix għall-veritajiet għall-misteru tal-ħajja, eżgħar proprju fil-fatt dak li qed jipprova jfittex meta jara fuq l-univers kif jaħdem.
U l-botanika.
Il-misteru tal-ħajja fis-sens il-ħajja fis-sensi kollha l-ħolqien kollha.
Nirringrazzja l-Professur Henry Frendo li ħasem f'dan il-programm u nirringrazzja wkoll il-Carmen Ugrek li ħaħseb il-produzzjoni teknika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamo, jiena Adrian Grimm, ixtiequlkom is-saħħa.